Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Igaunijā šodien notika parlamenta Rīgikogu vēlēšanas. Tajās balstiesīgie iedzīvotāji vēlējas 101 likumdevēju. Vakar beidzās iepriekšējā balsošana un elektroniskā balsošana. Šodien bija iespējams nobalsot tikai vēlēšanu iecirkņos. Igaunijas parlamenta vēlēšanās nobalsojuši 63,7% vēlētāju, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija. Šodien vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no 9 rītā līdz 8 vakarā. Vēlēšanu dienā vēlētāji, kas iepriekš balsojuši elektroniski, varēja doties uz iecirkņiem, lai mainītu savu izvēli. Tagad skaita balsis. Lietuvā šodien notiek pašvaldību vēlēšanas. Tajās ievēl pašvaldību padomju deputātus un mērus. 60 pašvaldībās 2,4 miljonu balstiesīgo Lietuvas iedzīvotāju izvēlei piedāvāti 467 kandidātu saraksti. Pašvaldību padomju deputātus ievēl uz 4 gadiem. Savus kandidātus varēja izvirzīt partijas vai sabiedriskās vēlēšanu komitejas. Pilsoņi varēja izvirzīt savu kandidatūru paši, ja atbilstoši likumam ir reģistrēti kā politiskās kampaņas dalībnieki. Krievijas spēki turpina mēģināt aplenkt Bahmutas pilsētu Ukrainas austrumos. Pēdējās diennakts laikā apturēti 130 Krievijas armijas uzbrukumi Bahmutas apkārtnē, tā ziņo Ukrainas amatpersonas. Cīņas esot ļoti sīvas. Savukārt bijušais ASV prezidents Donalds Trumps asi kritizējis ASV palīdzību Ukrainai. Trumps arī pavēstījis, ka tikai viņš var novērst trešo pasaules karu. Maz ticams, ka Krievijas spēki drīzumā ielenks Bahmutu, tā uzskata ASV militārās domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Viņi norāda, ka Krievi iespējams ir nodrošinājuši pietiekamu pozicionālo priekšrocību, lai gūtu virsroku pār noteiktām Bahmutas daļām, bet viņi vēl nesot piespieduši Ukrainas spēkus atkāpties. Krievi visticamāk nespēj šo drīzumā ielenkt pilsētu. Krievi kopš pagājušā gada maija mēģina ieņemt Bahmutu, taču panākumus nav gūši. Pilsētā jau 10. mēnesi turpinās vienas no smagākajām kaujām kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Ukrainas ģenerāla prokuratūra atpazinusi 171 Krievijas karaspēka seksuālās vardarbības upuri. Par to starptautiskajā konferencē Ļvivā informējusi Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska. 13 gadījumos seksuālā vardarbība vērsta pret nepilngadīgiem. Zelenska norādīja, ka Krievijas karaspēka veikto seksuālās vardarbības gadījumu skaits Ukrainā liecina, ka šādi noziegumi ir Krievijas apzināts un psiholoģisks ierocis pret ukraiņiem. Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Atēnu ielās. Viņi pieprasa sodīt vainīgos šonedēļ notikušajā vilcienu sadursmē. Pie Grieķijas parlamenta starp protestētājiem un kārtības sargiem izcēlušās sadursmes. Daudzi uzskata, ka vilciena katastrofu varēja novērst, ja dzelzceļš būtu uzturēts labākā kārtībā. Un vēl par sportu. Nebijušu panākumu biatlonā šodien sasnieguši Latvijas sportisti. Andrejs Rastargujevs un Baiba Bendika pasaules kausa posmā Čehijā jauktajā pāru stafetē izcīnīja bronzas medaļu. Latvijas duets izmantoja 9 rezerves patronas, tomēr iztika bez sodapļiem. Uzvaru izcīnīja Norvēģija. Un ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem galvenokārt rietumos iespējams sniegs. Mērens rietumu, dienvidē rietumu, nakts otrajā pusē jūras piekrastē jau ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra -4, -9, rietumos -1, -4 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam gaidāms sniegs, arī slapš sniegs. Būs slideni ceļi. Lēns rietumu, dienvidi rietumu, jūras piekrastē ziemeļa rietumu, ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra -2, +1 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams sniegs, slapš sniegs. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī -5, -7 grādi, rītdienā ap 0, laika prognoze otrā.